la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi vă prezint o retrospectivă a anului 2021, reflectat prin emisiunea La Ordinea Zilei. Am început anul trecut, iată că am mai trecut un an cu ajutorul lui Dumnezeu. Am început anul trecut în ianuarie 2021 cu un subiect despre vaccin, care este miza. Despre vaccin și controlul total, așa se intitula atunci emisiunea, era la început. Vaccinurile au început să fie administrate la nivel global în undeva prin decembrie 2020, dacă bine mi-amintesc. Anul 2021 am putea spune că a fost anul pandemiei, la fel ca și anul 2020, dar a fost în special anul vaccinurilor. Așadar, am început să discutăm la începutul anului despre vaccin. Apoi am trecut la Bobotează, evident, fiind începutul anului, și am continuat cu evenimentele de la Capitoliu din America din 6 ianuarie 2021. Donald Trump încă era președinte al Statelor Unite. Vă prezint o selecțiune din emisiunea de a doua zi, din 7 ianuarie. Să ascultăm!
M-a sunat un prieten mai devreme și m-a întrebat, explică-mi și mie ce s-a întâmplat aseară în America. Și am spus, ascultă emisiunea La Ordinea Zilei, vom discuta exact despre ce s-a întâmplat aseară și azi noapte și azi dimineață și ce se întâmplă în aceste ultime ore în America. Avem legătura în Statele Unite cu pastorul Ioan Știr. Stăm de vorbă despre acest subiect. Spuneți-ne, vă rog, pentru început, ce s-a întâmplat de fapt în ultimele 24 de ore în America?
Un grup de extremiști, că nu pot să-i numești altfel, care în numele patriotismului lor au decis să acționeze ca un grup insurrecțional, au atacat clădirea Capitoliului, clădirea unde se papa Parlamentului american. Și de acolo tot necazul.
A fost la începutul anului trecut, era pastorul Nelu Știr din Statele Unite. Și am rămas atunci în ianuarie 2021 tot în Statele Unite.
În Congresul Statelor Unite, un pastor, așa zis pastor, a început rugăciunea de deschidere a Congresului Statelor Unite cu ceva de genul, el spunea, în numele Dumnezeului monoteistic, probabil se gândea la Dumnezeul Bibliei, habar n-am, apoi adaugă Brahma și Dumnezeii cunoscuți sub diferite nume în diferite religii, Amen and a woman. În engleză, amen se poate despărți, dacă vrei să forțezi lucrurile, în un bărbat, a man. Și el a vrut să fie inclusiv, să adauge și a woman, adică o femeie. Deci aminul, care îl spun creștinii la sfârșitul rugăciunii, el a adăugat acolo amen and a woman, adică un bărbat și o femeie, un joc de cuvinte, dar care eu personal consider că este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Stăm de vorbă cu pastorul Marius Birgean. Mai întâi, care este numele lui Dumnezeu în Biblie?
Înainte de a răspunde la această întrebare, cred că situația pe care ați descris-o reprezintă un caz perfect, în ghilimele, între combinația care rezultă dintre corectitudinea politică plus ecumenism religios plus liberalism teologic. Da? Combinația este una monstruoasă, o monstruozitate, că nu pot găsi un alt termen. Te face, nu știu, să râzi, dar e și de râs aici, dar mai degrabă de plâns.
Cu pastorul Marius Birgean am discutat la începutul anului trecut acest subiect. Am continuat tot cu COVID. COVID ne-a unit, COVID ne-a despărțit. Deja pe 14 ianuarie anul trecut lucrurile erau tensionate în privința aceasta și, din păcate, au rămas tensionate pe tot parcursul anului 2021 și nu s-au terminat. Mai departe, am vorbit despre schimbarea gărzii, tot în America. A plecat Donald Trump și a venit Joe Biden președinte. Pe 20 ianuarie 2021 a avut loc această schimbare. Știți că a fost o mișcare, nu a fost o mișcare foarte puternică, de plecare de la WhatsApp la Telegram și la Signal. Pentru că WhatsApp a introdus noi reguli și atunci o parte dintre utilizatorii de WhatsApp au migrat spre Telegram și spre Signal, însă nu a fost o mișcare foarte catastrofală pentru WhatsApp. Despre forumul economic de la Davos discutam la sfârșitul lunii ianuarie, despre conducătorii lumii și resetarea mondială. Am mai discutat noi despre Marea Resetare. și despre săptămâna căsătoriei la începutul lunii februarie, anul trecut. Apoi despre 25 de ani de emisie radio Vocea Evangheliei Timișoara. Pe 23 februarie 2021 s-au împlinit 25 de ani de când emite radio Vocea Evangheliei Timișoara din anul 1996.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
La începutul lunii martie anul trecut vorbeam despre o întâmplare, 45 de studenți care au fost exmatriculați pentru că au copiat. Oare cum ar arăta învățământul românesc dacă nu s-ar mai copia deloc, dacă nu ar mai copia nici prim-ministri, nici președinți, nici doctori în diverse domenii, dacă nu s-ar mai plagia tezele de doctorat și dacă nu ar copia nici copii, eu știu, din clasa, nu știu dacă cei din clasa anticopiază, dacă nu ar copia, dar mai ales știți cum a fost cu învățământul online, era copiatul, parcă era așa... Cine nu ar fi copiat, era considerată. Am venit la ziua de 8 martie, la începutul primăverii anul trecut, și am vorbit despre femei care l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Nu ne-a scăpat nici Ziua Mondială a Fericirii pe data de 20 martie. Împreună cu pastorul Liubomir Novakov am abordat acest subiect, fericirea.
Aș defini fericirea ca o stare sufletească bună și mulțumitoare. Fericirea sau nefericirea depinde de noi. Poți fi fericit cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat până în prezent sau poți avea averi colosale și să fii nefericit. Cred că totul pleacă de la noi, de la starea inimii și de la starea sufletească pe care fiecare dintre noi o avem.
După fericire am ajuns la lacrimi, din nou Evanghelia la pușcărie. Despre ce a fost vorba în martie 2021?
Un pastor din Canada care a fost arestat pentru că a ținut servicii de biserică în timpul pandemiei. Pastorul James Coates a făcut chiar închisoarea, a făcut pușcărie pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Stăm de vorbă cu profesorul și pastorul Ioan Sas din Canada despre acest caz. Mai întâi v-aș ruga să ne spuneți detalii despre ce s-a întâmplat în cazul acestui pastor.
Într-adevăr, cazul lui James Coates ne-a mișcat pe toți. Dintr-un anumit punct de vedere, ne-a trezit pe liderii bisericilor și bisericile în general, bisericile evanghelice în Canada. Trebuie să fac și precizarea, o mișcare evanghelică care este destul de în declin în ultimul timp, în mod special în Canada, și trebuie să facem distinție între mișcarea evanghelică din state care are o altă anvergură, o altă forță, și mișcarea evanghelică din Canada. În ultimii ani, mișcarea evanghelică în Canada a plătit un preț al ațipirii, să zic așa, iar această pandemie a scos la iveală niște realități care existau, dar erau ascunse. Vreau să vă precizez că cazul acesta, James Coates din Alberta, și cu atât mai șocant a fost cu cât Alberta este una dintre provinciile conservatoare ale Canadei, dar nu este singular.
De la Canada am revenit în România, am vorbit despre unul dintre cei mai mari români, Richard Wurmbrand. Am trecut și la Ziua Poliției Române și la situația celor afectați de pandemie, oameni afectați mental în pandemie și școala, și despre școală, școala online. În aprilie anul trecut am vorbit despre celibat, celibatul ca har și ca dar. Am continuat cu feminismul agresiv în desenele animate. Pe 8 aprilie anul trecut vorbeam despre mișcarea feministă, despre feminism agresiv în desene animate. Am plecat de la faptul că Turcia s-a retras din Convenția de la Istanbul. Convenția de la Istanbul, de suprafață, pare foarte bună și are o parte foarte bună, și anume protejarea femeilor împotriva violenței domestice. Însă are și o parte foarte întunecată, și anume promovarea mișcării transgender și a mișcării homosexuale ca drept al omului. Am vorbit atunci despre aceste lucruri împreună cu colega noastră Cristina Olariu.
România a aderat la Convenția de la Istanbul, deși, așa cum menționai, titlul generic este Lupta împotriva violenței domestice, sub această umbrelă pacifistă, ceea ce e un lucru de încurajat, creștinismul niciodată nu a susținut violența domestică, întotdeauna a încurajat respectul între soți și a da cinste femeii ca unui vas mai slab, mai sensibil, dacă ar trebui să menționăm exact terminologia, dar sub umbrela acestei violențe sau stopării violenței domestice se ascund foarte multe lucruri care vor încuraja căsătorile între persoane de același sex, predarea în mod agresiv în școli a acestei strategii. Și pe baza acestei convenții de la Istanbul, deja foarte puțini sunt familiarizați cu lucrul acesta, deja în școala românească au pătruns manuale opționale care vorbesc despre curente transgender.
Dar nu în legislația românească, deci deocamdată nu sunt permise aceste lucruri la nivel legislativ în România.
Gândește-te un lucru foarte interesant. Am o prietenă care face acum modulul pedagogic la București și spunea săptămâna trecută mi s-a predat cum să predau mai multe tipuri și modele de familie. Familia din, formată din două femei, din doi bărbați, familiile transgender, exact ceea ce ai spus tu, încă în România căsătoria este între un bărbat și o femeie, încă nu există legiferată căsătoria între persoane de același sex, în schimb dascălii noștri, ea va fi profesoară de engleză, indiferent de disciplina pe care o vor preda, sunt deja învățați cum să predea căsătoriile între persoane de același sex. Mă întreb, vor fi educați și cum să predea alte pedofilia sau alte deviații?
În emisiunea La Ordinea Zilei încercăm să abordăm toate subiectele din punct de vedere moral, al moralei creștine, din punct de vedere a valorilor pe care Biblia ni le recomandă și ni le cere, din punct de vedere a normalității, așa cum ne-a creat Dumnezeu, Creatorul. Am continuat cu tipuri de femei și bărbați cu care să nu te căsătorești. Chiar am avut acest subiect, apoi despre cult și cultură. Despre filozofie și mersul omenirii, iar la finalul lunii aprilie, în ultima săptămână a lunii aprilie, am vorbit despre flori. Ne apropiam de sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, de sărbătoarea de Paști. Între flori și Paști, la Lugoj s-a desfășurat expoziția Muzeul Bibliei, sub coordonarea și sub îndrumarea pastorului Ionel Tuțac. Anul trecut, în perioada înainte de Paști, vorbeam despre acest eveniment, Muzeul Bibliei la Lugoj, împreună cu pastorul Ionel Tuțac.
În ziua în care am început pregătirile, m-am trezit dintr-o dată cu 30 de copii acolo, împreună cu 5 învățătoare. Au venit să viziteze expoziția și le-am explicat că ea nu este încă pregătită, dar dacă tot au venit, o să le spun câteva lucruri despre Biblie. Bineînțeles că acești copii au fost super încântați de Bibliile miniaturale, de Bibliile foarte mici. Le-am explicat multe, multe lucruri despre Cuvântul lui Dumnezeu și pentru că era și Ziua Pământului, ei au făcut un experiment punând sămânță în pământ și peste o săptămână sau două o să vină din nou la bibliotecă din Lugoj, care este lângă Casa Bredicienilor, să arate doamnelor de acolo felul în care am colțit sămânța. Și am folosit prilejul acesta ca să le explic că există și un alt gen de sămânță, iar inima omului poate să fie asemănată cu diferite tipuri de pământ și le-am prezentat pilda semănătorului. Au fost foarte încântați să aud această pildă. Și înainte de a pleca, noi aveam de lucru, ei vreau să vadă exemplarele, să se fotografieze cu anumite exemplare vechi, mari, ale Bibliei. Înainte de a pleca, m-a întrebat cineva, dar putem veni în fiecare zi? Și am zis, puteți veni dacă vreți în fiecare zi și mai ales e important să vă aduceți părinții.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Evident că am vorbit apoi despre Joia Mare, despre Vinerea Mare, despre răstignire, despre patimile și răstignirea Domnului Iisus Hristos, despre învierea lui Hristos între mit și realitate. Asta era în perioada sărbătorilor de Paști, apoi am trecut la credință și necredință, Duminica Tomi, și a urmat un alt subiect pe 11 mai anul trecut, Ierusalimul sub atac cu rachete.
Stăm de vorbă cu pastorul Eugen Mitrea de la Biserica Sar Shalom, Prințul Păcii din Ierusalim. ce se întâmplă, de ce se întâmplă și care este ținta lucrurilor care se întâmplă acum în Ierusalim și în Israel.
Luna Ramadan, o lună în care musulmanii, o lună pe an în care ei postesc și se roagă și vin la muntele templului, la moschee, ca să se roage. Și în fiecare an avem probleme, acte de violență și terorism și așa mai departe. Ei consideră că în luna aceasta violența lor este cea mai primită de Allah și dacă omoară evrei sau orice acte de terorism comit împotriva dușmanilor sunt bine văzuți și chiar martirajul este mai bine văzut de Allah în luna aceasta.
Despre depresie și soluția lui Dumnezeu în cazul depresiei am vorbit tot în luna mai anului trecut, dizabilitățile din perspectiva lui Dumnezeu. Ce înseamnă pentru Dumnezeu o persoană cu dizabilități? Am continuat cu epoca necredinței și cu steagul Uniunii Europene pe 26 mai. Ce mai reprezintă și ce mai înseamnă steagul Uniunii Europene și Uniunea Europeană? Iar pe 27 mai anul trecut, 2021, vorbeam despre 100 de ani de educație baptistă în România.
Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, dr. Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București. La 100 de ani, la un secol de existență a învățământului baptist în România, cum ați descrie acest secol care a trecut pentru învățământul baptist?
Cred că a fost un secol plin de har din partea lui Dumnezeu și dacă ar fi să-l descriu în cuvintele psalmistului, aș face-o prin prisma psalmului 100, versetul 5, care spune căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și îndurarea Lui din neam în neam. Generații după generații de studenți și profesori care au trecut pe aici prin seminarul din București, Institutul Teologic Baptist din București de astăzi, au fost martori ai harului lui Dumnezeu, a bunătății și credincioșiei lui Dumnezeu față de ei în perioade dificile, aș putea să spun, și în perioade de libertate și de binecuvântări.
Cerul chiar stă să cadă pe noi. Un interviu cu scriitorul Rod Dreher pe 7 iunie anul trecut 2021. În continuare, o selecțiune din acel interviu într-o retrospectivă a emisiunilor la ordinea zilei din anul 2021.
Rod Dreher este una dintre cele mai importante voci ale conservatorismului contemporan. A publicat în The Wall Street Journal, National Review, The Weekly Standard, Los Angeles Times și The American Conservative. A apărut în emisiuni la National Public Radio, la CNN, la Fox News, cărți, a scris mai multe cărți, cea mai cunoscută este până acum Opțiunea Benedict, iar acum lansează Cum să nu trăiești în minciună. Cărțile sale au ajuns de două ori în topul New York Times bestsellers. The New York Times a scris despre cartea Opțiunea Benedict, bestsellers, că este cea mai importantă și cea mai discutată carte cu subiect religios a ultimului deceniu. Așa îl descrie pe Rod Dreher, jurnalistul Cătălin Sturza, care îl și traduce în interviul nostru. Rod, în articolul Convertirea la cuire a Americii tinere, ai folosit expresia cerul chiar stă să cadă pe noi. Poate unii vor spune că ești alarmist. De ce ai folosit această expresie?
People say I'm alarmist, but I don't know how one can look at what's happening in American culture without alarm.
Alarmist, dar nu știu cum poți să privești la ce se întâmplă în cultura americană fără să fii alarmat.
The gender ideology, it's now penetrating all aspects of life, even into children's programming and even onto the box of breakfast cereal that children eat.
Educația gender și LGBT penetrează toate aspectele vieții, până și programele, desenele animate pentru copii sau cerealele pe care copiii le mănâncă la micul dejun.
They are very open about what they're trying to do. They weren't open 10 years ago, but now it's all out in the open. And so many Americans just sit there passive without the courage to say no.
Activiștii sunt pe agenda pe față și americanii în general sunt foarte pasivi și nu au curajul să spună nu, să se opună.
Asculți La Ordinea Zilei.
Și mai vorbeam în luna iunie a anului trecut despre raportul Matici din Parlamentul European, un raport votat de europarlamentari. Un raport în care se prevede negru pe alb că bărbații au dreptul să nască. Da, este vorba de bărbați transgender, dar Noțiunea este de bărbat care are dreptul să nască. Parlamentarii stabilesc un drept pe care Dumnezeu nu l-a dat bărbatului. Dumnezeu nu a dat bărbatului dreptul de a naște, ci femeii. Și nu poate, în mod biologic, în mod anatomic, în toate modurile posibile, bărbatul nu poate să nască. Dar europarlamentarii au votat la Bruxelles că bărbații pot să nască. Pe lângă faptul că avortul este un drept al omului, ceea ce înseamnă că profesioniștii din domeniul sănătății, medicii, asistentele, infirmierii, personalul medical nu pot să mai refuze să execute aceste crime la adăpostul legii, care sunt avorturile, din moment ce avortul este un drept al omului, în viziunea europarlamentarilor din Parlamentul European. Am avut atunci un interviu cu europarlamentarul român Cristian Terheș, care detalia în acel moment pentru ascultătorii noștri despre ce este vorba în raportul Matici.
Printre altele se spune și citez că bărbații pot să nască și, născând, au nevoie să se bucure de aceleași drepturi postnatale ca o femeie, să spun.
Nu, vă rog mai repetați odată, că nu sunt sigur că am înțeles.
Deci, se spune raport în felul următor, că bărbații, deci, știu că sună... Și poate cineva, deci, cineva care ne ascultă... Își face cruci cu două mâini. Da? Ăsta e adevărul. Deci, repet, raportul spune așa. Deci, în situația în care bărbații nasc, deci, repet, bărbații, ei spun că bărbații transgender. Dar acum, cum să vă spun? E transgender, nu-i trans. Bă, bărbați. Deci ei nu spun că femeile. Vedeți că dacă schimbi semantica, schimbi rolul și înțelesul cuvintelor. Deci, în cazul de față, vorbim despre bărbați. Cel puțin ei așa spun. Cel puțin ei așa spun, că în situația în care și bărbații nasc, nu știu când a fi situația, dar spun ce spune, în situația în care și bărbații nasc, să se bucure de aceleași drepturi postnatale ca femeile. Să nu fie
Au nebunit.
Încă să spun așa, să nu fie discriminați respectivii bărbați din cauza, pe motive de sex și de gen. Asta se spune în raport. Acum, acești bărbați despre care ei spun că sunt bărbați, de fapt sunt femei, fiziologic mă refer. Dar e absurd să concepem și să credem că un bărbat care fiziologic e bărbat ar putea să nască. Fiziologic, persoana respectivă e femeie. Dar ei spun, pentru că femeia respectivă spune că e bărbat, înseamnă să admitem și să recunoaștem această conform ideologiei de gen. Să recunoaștem această caracteristică identitară pe care el și-o arogă de bărbat și să-l recunoaștem ca atare. Și remarcați cum se schimbă iarăși înțelesul cuvintelor. Că până în urmă cu 30 de ani, 20 de ani, 10 ani, atunci când vorbeam despre căsătorie, vorbeam despre uniunea dintre un bărbat și o femeie. Până ieri, când vorbeam despre bărbați și de femei, înțelegeam că femeile sunt cele care nasc copii, fiziologic, natural. Aici nu e vorba de credință într-o deitate, să spun, în Dumnezeu sau în cine o fi. Vorbim efectiv despre o constatare empirică pe care o vedem în jurul nostru, la animale, la pești, la ce-or fi. Bun. De ieri încoace, sau din data de 24 iunie 2021, să fiu mai precis, înțelesul pe care îl dăm sintagme de bărbat și de femeie, nu mai are același sens. Pentru că din data de 24 iunie 2021, conform acestui raport votat de Parlamentul European, și bărbații pot să nască. Deci s-a schimbat la definiția unui...
Cei care au votat așa ceva, nu s-au dus și ei să se uite în oglindă puțin, să-și dea două palme și să zică, domnule, vreau să mă trezesc, că am înnebunit, nu mai judec normal. Au votat, chiar au putut vota așa ceva.
Da, da. Și au votat, vă spun, și încă s-au mândrit cu votul. Uitați-vă pe internet.
Da, am abordat toate aceste subiecte. Așadar, astăzi, în emisiunea La Ordinea Zilei, v-am prezentat o retrospectivă a subiectelor, câteva selecțiuni din emisiunile de anul trecut, în prima jumătate a anului 2021, o retrospectivă a primei jumătăți a anului 2021 din perspectiva emisiunii La Ordinea Zilei. Vă mulțumesc pentru atenție, Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua și cu partea a doua a acestei retrospective, a doua parte a anului 2021. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.